ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምስ ኤርትራ ሰላም አመጣር በዝገበሩ ጻዕሪ ሽልማት ሰላም ኖቤል ተዓዋት ኮይኖም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ነዚ ሽልማት ዝወቅዑ ካብዚ ምስ ኤርትራ ዝጸልፈ ጎንፂ ንምስራሕ ዝገበሩ ጻዕርታት ብተወሳኺ ኣብ ሃገሮም ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅዋን ምልዓልን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ እሱራት ምፍታሕን ሓዊሱ ብዝወሰድዎ ስጉምትታት እውን እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ነዚ ሽልማት ንኣፍሪቃን ንኢትዮጵያን ዝተዋህበ እዩ ብምባል ሓጎሶም ገሊፆም ኣለው። ዝርዝር ክቅፅል እዩ። ካቢት ሳሙስ አባላት ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ወሃብ ሽልማት ኖቤል በርቲ ርኢስ አንደርሰን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ምዃኖም ዝገለጻ ብከምዚ እየን።
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts.
The Norway Committee Nobel ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዓሊ ሰላም ንምዕታር ንዓለም ለኸ ምትሕባርን በፍላይነት ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ደቡብ ጎንፂ ንምፍታሕ ብዝገበርዎ ወሳኒ ተበግሶ ሽልማት ሰላም ኖቤል 2019 ክሽልሞ ወሲኑሎ ኢለን ኣካቢት እቲ ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት በርቲ ርኢስ ብተወሳኺ እዚ ሽልማት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ሰላምን ዕርቅን ክህሉን ዝተዋስኡን ኣፍልጦ ንምሃብ ምዃኑ እውን ገሊፀን ኣስዒበን
When Abiy Ahmed became Prime Minister in April 2018
አብይ ኣሕመድ ኣብ ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኮነ ምስ ኤርትራ ዘተ ሰላም ንምቕፃልን ምስ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቐረባ ክተሓባበር ከም ዝደልን ትንቢት ገሊፁ። አብይ አህመድ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኣይኩናታይ ሰላም ሃዋሁ ከብቅዕን ስምምዕ ሰላም ክግበርን ቀልጢፉ ሰሪሑ ኢለን ነቶም ስምምዓት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ኣስመራን ጅዳን ፈሪሞም እየን ዝበላተን ኣካዲት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ነዚ እውን መበገሲ እዩ ዝበልኦ ከምዚ ኢለን
An important premise for the breakthrough was Abiy Ahmed's unconditional willingness
ነዚ ዓወት እዚ ኣገዳሲ ረቑሕ ነገር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ብይን ዓለም ለኸ ኮሚሽን ዶብ 2002 ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምቕባል ፍቓደኛ ምዃኑ ኢለን። ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ዝመፅእ ኣይኮነን ዝበላተን ኣካሊት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ኣስዒበን
ፒስ ዳዝ ኖት ኣራይዝ ፍሮም ዘ ኣክሽንስ ኦፍ ዋን ፓርቲ ኣሎን ወን ፕራይም ሚኒስተር
ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ኣይመፅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢሉ ምስ ዘርግሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ጨቢጥዎ እዩ። ነዚ ከይዲ ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት እውን ክውን ክኸውን ሓጊዝ እዩ። ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ እዚ ስምምዕ ሰላም ክዛዘምን ንብምልኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣወንታዊ ለውጢ ክሕግዝን ተስፋ ይገብር ኢለን። በርቲ ርኢስ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገይሮሞ ነዚ ሽልማት እዚ እውን ዘብቅዖም እዩ ዝበለኦም እውን ጠቒሰን ኣለዋ።
In Ethiopia, even if much work remains, Abiy Ahmed has initiated...
In Ethiopia, ብዙሕ ስራሕ ገና ዝተርፍ እኳ እንተኾነ አብይ አሕመድ ኣገደስቲ ለውጥታት ኣበጊሱ እዩ። ንብዙሓት ዜጋታት ንዝሐሸ መነባብሮ ብሩህ መጻእን ተስፋ ሂቡ እዩ። ኣብተን ፈላሞ ሰሓደ ሚእቲ መዓልታት ስልጣኑ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒሉ ንኣሽሓት እሱራት ፖለቲካ ምሕረት ሂቡ ንምመያ ኢሚድያ ክቕየር ገይሩ ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ዝነበሩ ተቃወምቲ ጉጅለታት ሕጋውያን ገይሩ ብግዕዝና ዝተጸብጠሩ ወተሃደራውን ሲቪላውን መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ክላዓሉ ገይሩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ህይወት ኢትዮጵያ ክውስኽ ገይሩ ነፃን ቁንዕን ምርጫ ብምክያድ እውን ዲሞክራሲ ከጠናኸር እውን ቃል ኣትሎ ኢለን። ብዘይካቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ንሰላምን ዕርቅን ዝገበርዎ ፃዕርታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንዝገበርዎ ፃዕሪ ጠቒሰን፣ ግን ገና ብዙሓት ብድሆታት ኣለው፣ ውሽጣዊ ምምዝባላት፣ ጉዳያት ስደተኛታት፣ ውሽጣዊ ጎንፅታትን ከም ዘሎ ጠቒሰን እዚ ሽልማት ኣብይ ኣሕመድ ንዝገበሮ ፃዕርታት ኣፍልጦ ብምሃብን ምትብባዕ እውን የድልዩ እዩ ኢሉ እቲ ኮሚቴ ከም ዝኣምን እዚ ሽልማት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ሰላምን ዕርቅን ስርሖም ከጠናክሮም ተስፋ ይገብር ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኦስሎ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኖቤል ሽልማት ፀሓፊ እቲ ኮሚቴ ሽልማት ስልኪ ብምድዋል ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዓዋት ምዃኖም ምስ ነገርዎምን እንኳዕ ሕጎሰኩም ምስ በልዎምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምዚ ኢሎም
Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I just hear the news. Thank you very much. It is a prayer is given to Africa, given to Ethiopia.
أزياء مسكن بتزينا هذه سمعيو أزياء مسكن زي شلمات نا أفريقان لإثيوبيان سوها بشلماتيو كالوت مرحطة أفريقاون أبزا أهجور سلام لمعصال تجيهم كم زي صار في الزرعيني بتعمي مسكن أزياء تحقي سلهو
I'm glad to hear and we share your hope sir that the prize is awarded you for your efforts to achieve peace and international cooperation in particular for your decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea.
قدم المستر عزي أبز حالفه وحقم بوت مس ريبورتر جي او اي اسكندر فريو أبز التايدو وقال متأيق اسكندر فريو نتم قدم المستر أعريب اللون زنب رحطون ذهب وملسن عدت نتعنة إيرتا ملكيكم أبز المحلالفكم وملقتي إتيبيا ظلو هزوز أتو قدات بحبر المفتح دلو تموخانا عرقاجي تمالو ثم هزوز أتو قدات انتايم زبريو سقرب اللون حطو ذهب وملش
በመላ አፍሪካ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ብዙ አንገብጋቢ ጉዳዮች አሉ። ለኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ይሰራ በምንገኝበት ጊዜ ውስጥ ብዙ በጋራ መስራት ያለብን ኢኮኖሚካል ይሸዋሉ የደህንነት ይሸዋሉ
አመላ አፍሪካ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ብዙሓት ህፁፃት ጉዳያት ኣለው ብዙሕ ባሕራት ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳያት ኣለው ጉዳይ ኢኮኖሚ ኣሎ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ኣሎ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ጉዳያት እውን ኣለው ናይ ሶማልን ኬንያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ ኣሎ ኣብዚኦም ኩሎም ብምቅርራርን ብምመሳሳርን ሓቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ኢና ገልፅና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል ጦጡ
አገም ዝበዝሖ ዞባ ስለዝኾነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ ምባል ጸጽቡኣት ነገራት እንታይ እዮም ምባል ይቐልል ንኣብነት ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዘሎ ጸገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋጊፎም ክፈትሕዎ ንደሊ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝፍጠር ጸገም ጽሉኡ ናባና ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዘሎ ከቢድ ጸገም ንምፍታሕ ብሓባር ንስራሕ ንብል ኣብ መንጎናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ብኻሊእ ወገን እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንምምልካት እዩ
በፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ መስመራት መራኸቢ ተዓፂ እዩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናፍትን እዩ ክንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል ብዙሕ ሰብ ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናፍትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ የነበሩ ኢትዮጵያ ተመለሱ የኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ዘይተመልሱን ተቃውምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሓይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለ ዝነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቃስ ቁፅፅር ኣሎ እዩ ቁፅሪ በረራ ወሲዕና ንንቀሳቀስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዶባትና ግን ቁፅፅር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብ ናብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ ኣብዚ ስክፍታ እዚ ንሰርሕ ኣለና ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለምለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን